Dulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Salam sekang nyong nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Gusti Allah ngarepna saben wong gue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng. Dalan meng swarga sing wis disiapna Gusti Allah. Nang dalan kue, Gusti Allah sing Maha Welas Asih kepingin kabeh wong urip nang berkahe. Lewat dalan kue menungsa tekan nang arsane Gusti Allah, nang katentreman sing sejati. Nang kesempatan sing disit, dhewek wis ngrampungna bagian kaping pisan sekang ayat-ayat kitab suci. Bagian sing isine Taurat, Jabur, lan tulisan-tulisan para nabi. Bagian kaping pisan kue dijenengi perjanjian kaping pisan utawa perjanjian lawas. Dinasiki dhewek arep miwiti piwulang ngenani bagian kaping pindho sekang sabdane Gusti Allah utawa perjanjian anyar. Kenang apa Gusti Allah misah nak kitab suci nek dadi rong bagian? Ya kue perjanjian kaping pisan utawa perjanjian lawas lan perjanjian anyar. Gusti Allah duwe akeh alesan kanggo nglakokna perkara iki. Sing kudu dingerteni, kabeh ayat sing ditulis nang perjanjian lawas ditulis durunge Mesias lair. Dene ayat-ayat sing ana nang perjanjian anyar ditulis sawise Mesias lair. Dadi pesen utawa kabar sekang para nabine Gusti Allah nang perjanjian lawas ya kuwe Gusti Allah wis ngutus Mesias pas kaya sing wis dijanjekna liwat nabi-nabine nang perjanjian lawas. Perjanjian anyar ora ngilangna apa sing wis ditulis para nabi nang perjanjian kaping pisan. Sewalike ngukuhna apa sing wis ditulis. Perjanjian anyar nidokna kepriwe Gusti Allah netepi janji-janjine. Gawe nubuat lan simbol. Nang perjanjian kaping pisan, para nabi ngabarna, Mesias bakal teka, yambake bakal teka, yambake bakal teka. Nanging pesen utawa kabar bab perjanjian anyar ya kue, Mesias wis teka, Mesias sing dikabarna lan ditulis nang para nabi, wis teka. Matur nuwun maring Gusti Allah, kanggo ayat-ayat suci sing isine perjanjian lawas, lan perjanjian anyar. Merga nang keloro bagian kue, dheweke ngerti apa sing Gusti Allah janjikna gemien wis digenepi. Gusti Allah wis ngutus juru selamat kaya sing dijanjikna maring leluhure. Awake dhewek liwat kitab Taurat, Jabur lan kitab-kitab liyane sekang para nabi. Jenenge kanggo kitab perjanjian anyar ya kue Injil. Tembung Injil asale sekang bahasa Arab sing tegese kabar becik. Kabar sing ana nang kitab Injil kuwe kabar sing becik. Jadi tak kena kaya ngapa Mesias nggenepi apa sing wis dinubuatna nang para nabi. Bukak dalan dame kanggo anak-anake Adam karo Gusti Allah saklawase. Gusti Allah nganggep akeh wong kanggo nulis buku perjanjian kaping pisan utawa perjanjian lawas. Kaya gue uga Mesias nganggo wong akeh kanggo nulis kitab perjanjian anyar. Gusti Allah nganggo wong papat kanggo nulis kisah bab Mesias sing teka mengdunya. Wong papat gue ya gue Matius, Markus, Lukas, lan Yohanes. Kenang apa Gusti Allah ngilhami wong papat kanggo nulis kisah Mesias? Gusti Allah kepingin ngomong maring dhewek sawijine pesan utawa kabar sing yakinna sing bisa dipercayai. Yambake nganggo wong papat penulis kanggo ngukuh nasabdane. Gusti Allah nganggo papat saksi ben dhewek yakin menawa sing ditulis nang kitab Injil ngenani Mesias pancen bener. Nganggo bahasa apa Matius, Markus, Lukas, lan Yohanes nulis kitab Injil? Wong-wong kue nulis nganggo bahasa Yunani. Dheweke bersyukur banget maring Gusti Allah, merga kiyambake aweh pangerten maring wong-wong pinter kanggo nerjemahna maring 2000 bahasa liyane sekang sekabeh dunya. Ayat-ayat kitab suci patut dipercaya lan dituruti sekabehane. Sabdane Gusti Allah sempurna, ditulis nang kitab Taurat lan Zabur. Sempurna uga nang kitab Injil. Gusti Allah Maha Agung bisa nglindungi sabdane sing langgeng. Kaya sing diomongna nang kitab Injil. Wektu kiyambake ngendika. Langit lan bumi bakal ilang, nanging sabdane nyong ora bakal ilang. Siki wektune dhewek sinau bab Nabi Maleaki sing urip taun 400 sedurunge Mesias utawa Kristus. Sawise 400 taun, sawise jaman Maleaki, Gusti Allah ora ngirim nabi-nabi maning. Mergah kitab ngenani perjanjian lawas wis komplit. Gusti Allah wis ngomongna sekabeh sing kepingin kiyambake omongna lewat nabi-nabine. Siki Gusti Allah nunggu wektu sing ditetepna kanggo ngirim Mesias maring dunya ben kiyambake bisa gawe sawijine perjanjian anyar. Dhewek wis maca apa sing diomongna nang Nabi Yesaya lan Nabi Maleaki. Bab rencanane Gusti Allah ngirim nabi sedurunge Mesias kanggo nyiapna dalan kanggo Mesias. Nabi gue Yohanes utawa Yahya. Ramane jenenge Imam Zakaria. Imam Zakaria gue imam sing nglayani Gusti Allah lan kabeh umat karo aweh persembahan kurban nang mesbah bait suci nang Yerusalem. Dewek siki maca kitab Injil lan ngrokna apa sing ditulis nang Lukas ngenani laire Nabi Yohanes. Nalika jaman sang Prabu Herodes, raja nang Yudea, ana sawijine imam jenenge Imam Zakaria sekang golongan Abia, bojone Elisabet, uga keturunan Harun. Loro-lorone bener nangarsane Gusti Allah lan urip manut karo kabeh perintah lan aturan Gusti Allah, ora nana kang cacat, nanging ora duwe anak. Merga Elisabet gabuk lan wis tua. Nang sawijine dina, wektu gilirane golongane Imam Zakaria ngimami ana nang ngarsane Gusti Allah. Nalika kuwe kabeh umat kumpul nang njaba pada sembayang wektu ngobong dupa. Imam Zakaria banjur diketoni malaikat Tuhan ngadeg nang sisih tengen mesbah obongan dupa. Imam Zakaria bareng weruh kaget lan wedi. Nanging malaikat mau banjur ngomong, "Aja wedi Zakaria, merga dongamu wis dikabulna. Elisabet bojomu bakal nglairna anak lanang. Kowe kudu jenengi Yohanes. Nyong Gabriel sing wis nglayani Gusti Allah lan nyong diutus kon ngomong maring kowe lan nyampekna kabar becik iye maring kowe. Lan kowe bakal bisu ora bisa ngomong tekan wektune kabeh kue dadi kasunyatan. Merga kowe ora ngandel maring omongane nyong sing bakal kedadian nang wektune. Ora let suwe Elisabet bojone meteng. Ya kue pakaryane Gusti Allah kanggo nyong." Jerene. Siki kiyambake gelem ngetokna nyong sekang kewirangan nang ngarepe wong. Kaya ngapa Gusti Allah ngutus Gabriel nemoni Imam Zakaria lan ngomong kaya ngapa Elisabet bojone bakal nduweni anak lanang. Anake kia bakal dadi nabi gedhe sing bakal nyiapna dalan kanggo Mesias. Bareng wis genep wulane, Elisabet banjur nglairna anak lanang. Bareng tangga-tanggane lan dulur-dulure krungu, menawa Gusti Allah aweh kemurahane sing gedhe maring dheweke, wong-wong kuwe padha seneng. Bareng-bareng karo dheweke. Nang 8 dinane, wong-wong kuwe padha teka pas nyepiti anake lan dheweke njenengi bocah kuwe Zakaria, manut jenenge ramane. Nanging biyunge ngomong, "Aja jenenge kudu Yohanes. Wong-wong sing manggon nang sekubenge pada keweden. Kedadian kuwe dadi omongan nang sekabeh pegunungan Yudea. Lan kabeh wong sing pada krungu, pada mikir lan ngomong, bocah kiye bakal dadi apa tah ngemben? Merga tangane Gusti Allah berkahi dheweke. Lan Imam Zakaria ramane kepenuhan karo Roh Suci. Banjur bernubuat jarene, pinujia Gusti Allah Allah Israel, merga wis ngampiri umate lan aweh pembebasan. Kiyambake nukulna sungune keselamatan kanggo dhewek lewat keturunane Sang Prabu Daud, abdine kuwe. Kaya sing wis diomongna kawit kuno. Ben awake dhewek ucul sekang musuh-musuhe lan sekang tangane kabeh wong sing sengit maring dhewek. Kanggo nidokna rahmate maring leluhure dhewek lan eling maring perjanjane sing suci. Ya kuwe sumpah sing diomongna piyambake maring Rama Abraham leluhure dheweke. Ben awake dhewek ucul sekang tangane musuh lan ngibadah maring piyambake tanpa rasa wedi. Nang kesucen lan kebenaran nang ngarsane Gusti Allah sedawane urip dhewek. Sawise Nabi Zakaria ngomong bab kiye, dheweke balik maring Yohanes putrane lan ngomong, lan kowe putraku bakal dijenengi nabine Gusti Allah sing mahaluhur. Merga kowe bakal mlaku ndisiti Gusti Allah kanggo nyiapna dalan kanggo piyambake. Kanggo aweh maring umate pangerten bab keselamatan sing didasari pangapura sekang dosa-dosane. Merga rahmate lan welas asih Gusti Allah piyambake ngampiri awake dhewek sekang panggonan sing luhur. Sang surya esuk kanggo madangi sekabeh wong sing manggon nang pepeteng lan ana nang wewayangane pati kanggo nuntun sikile dhewek maring dalan keselamatan. Dadi Imam Zakaria memuji Gusti Allah sakwise Yohanes lair. Merga dheweke ngerti wektu laire Mesias wis perek. Yohanes anake Imam Zakaria kuwe dudu Mesias. Nanging wong sing bakal teka sedurunge Mesias kanggo nyatakna tekane Mesias lan nyiapna dalan kanggo piyambake. Wis tekan kene dhisik dulur petemon dinasiki nang acara piwulang pengaji. Pendane mengko nek rikawis padang ngrungokna program kiye. Terus rika duwe pitakonan, rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene dhisik Gusti berkahi. Moga-moga anak lodangan dhewek bisa ketemu maning nang program seteruse.